from the conference center.
A fito ni fui pe ni fio na beto temple square Salt Lake City zaeti am tunda no wam ni fivuri am ben fisho ruena fio na ben fio kona fono isa tapato na fatela fa pu ni fio na Jesu Christi wan yo masan ni atfaran. Ni ra mani zeti fivuri na iti dia toni am baran pe ni fisho ruena na rona isa ya itai ni rosa tu fulavio am ni tatuka am ni fati Murray Utah.
President Henry B. Eyring.
Ni fulu Henry B. Eyring na panutana voluani yam fiatitina voluani ni fenguna na noitarka ni fifuri ni fisuru na jo takari vizao.
Brethren, we welcome you to the
Ralaisan. Miara panaruza am so fivuyan bi ni fi suruna na manera tani jo fiona bi sa keni tapatona fa telon fal pulun sa tun ni fenguna ni Jesu Kristi wan yo masan ni antfaren ni filu a Thomas Manson izai miyai no nangata kai tarketi fifurina iti izo fifurina izo di am pitaina mi lala ni zana pulana si am ni internet makani am ni piage na fi suruna na ma manera tani. Ni ira mandritra ity fivoriana ity dia totry ny amboaram-peo iray an'ny fisoroanana Aaron izay ahitana lehilahy avy amin'ireo tsatoka ao amin'ny faritry Murray Utah eo ambany fitarihan'ny Kelly Dehaam miaraka amin'ny Richard E. Elliott ao amin'ny New York. Ny amboaram-peo no anokatra ny fivoriana amin'ny fihiranany Sing Praise to Him. Ny vavaka fanomboana avy eo dia totry ny olona Paul E. Quakelicker izay nisaorana androany tolakandro tamin'ny mahampikambana azy tao amin'ny kolejy voalohan'ny fitopolona.
Above the Our eternal Father in heaven.
We have gathered together.
Amen.
The choir will now favor us.
Zoni ambarampo dia no transitioni like 10,000 legions marching. Orien nifiran dia falensicioni ni lu Elton Perry. Awam Nicolotin ni apostol rambin ful. Dimbiazioni evek Gerard Cosse awam ni episcopam pia. Avio dia itenium tsik ni lu na Randy defunk. Awam nifit pulla.
When I was given this
assignment, Andrei fitene na magitan fifurin fisuna non fiona ben fingunen tene checha via chan lei papiana jara itena mafna cha tom klung ni fan rin le pendrinja tene anumana nei umint kan andrei ni fisurunen na tene na impeza karo savacha takina ba suna mar pakas chan na aftanan klung faiza na tsinzer ni anaran rup kamana om ni kolez ni apostorum beful sen fane kepnon na panatena savacha ne kuis Raha toy izay rehetra ka mahitsenjerireo fanekem-pinoana misa telo ambin'ny folo tsenjery dia afaka misafidy toerana ray izay hitsangatsanganana ho an'ny fotoam-pianarana farany. Nanapa-kevitra ay ny fidytoerana ray izay tiana ianinana eo amin'ilay faritra misy vato misolampy eo ambonin'ilay tohitrany voalohany vao miditra ny lokan'ny kanion misy faritra kely lemaka eo amin'ireo atsambato ireo ary ahitana toerana voajanaharo aza anaovana toko anamasahana ôtoxy anatonoana gimova. Rehefa nisafidy ilay toerana anefa izahay dia tsy maneritreritra ilay mpampianatra anay izay efa zokony ihany alavitry ny toe-batan'ny mpanao fanatanjahantena. Raha mba nadinika tsara kokoa izahay dia mety ho tonga tao an-tsainay fa ho sahirana izy andeha hianika ilay tendrombohitra. Tapa-kevitra ny anaja ilay fanampanantenana nefa izy ary nanapa-kevitra anay ny anaraka anay tamin'ny kerpo nianika ilay ahavoana kely aloha izahay tamin'ny andronay dia tsy nisy tarbi mitondra herinaritra nanakana tsy ianianana teny. Rehefa nampiana kely ilay mpampianatra ay dia tonga tena tampon'ny avoana. Raha vao tonga tena amin'ny tampony izany dia nidina nanaraka faritra feny vatovato ray ary nakeo amin'ilay toerana ray natsoina hoe lamosin'ny tsokatra. Rehefa tonga izahay dia nilanaka fotoana kely nangalana aina ilay mpampianatra. Nandritra ny nanomanana sakafonay sy nipetrahanay mba hihinana dia efa nahazo aina tsara izy ka afaka nampianatra ilay lesonay farany. Nolazainy taminay fa tena nahafinaritra azy ny nampianatra anay tao amin'ny kolonga nandritra roa taona lasa. Noterainy izahay noho ny fahaizanay tsianjery ireo fanekem-pinoana. Afaka niteny fotsiny ny laharan'ny iray amin'ireo izy ary avy hatrany izay dia afaka mitanisa ilay izy. Avy teo dia nolazainy taminay fa ny fahaizana tsianjery ireo fanekem-pinoana dia tsy misy dikany fa toy ny mahalala teny marobe fotsiny raha tsy mahatakatra ireo fotopampianarana sy fitsipika ao anatiny izany. Nampirosiany izahay mba andalina ny fotopampianarana filazantsara ampianarina ao amin'ny fanekem-pinoana tsirairay. No azavainy fa ny fotopampianarana hita ao amin'ireo fanekem-pinoana dia misy fizarazarana. Ianarantsika ao amin'ny fanekem-pinoana voalohany fa ny Andriamanitra dia ahitana olona telo: Andriamanitra ray, Jesosy ray ilay Kristy ary ny Fanahy Masina. Ny fanekem-pinoana faharoa dia mampianatra fa tompony andraikitra amin'ny zavatra ataontsika isika eto an-tany. Ny fahatelo dia mamaritra ny asa nanirahana ny mpamonjy mba hamonjena ireo zanaky ny ray any an-danitra. Ny fahefatra dia mampianatra ny mahazava-dehibe ireo fitsipika sy ordonansa fototra. Ny herin'ny tenyilay mpampianatra anay dia lasa loharanona azo fitaomam-panahy ho ahy noho ny fanatitra terany ny mahazava-dehibe ny fandalinana ny filazantsara. Ny soratra masina dia mitondra antsika eo anatrehan'ny fahamarinana napetraka izay hahafahantsika amin'ny tsara izay fahalalana raisintsika na diso na marina izany. Ny fotompampianarana marina dia avy amin'Andriamanitra ilay loharanon'ny fahamaranana rehetra sy fototra iorenana izany. Hita ao amin'ny filazantsara ny tompontsika sy mpamonjy antsika ireo fampianarana sy hevitra mikasika ny hoe fotompampianarana marina. Ny fampianarana diso dia avy amin'ny Satana ilay rain'nylainga rehetra. Ny amily sy anova ireo fahamarinana nambara no faniriny. Tia mitaka antsika izy mahatonga ny sasany amintsika ho very any amin'ilay lalana miverina any amin'ilay fonenantsika ny an-danitra. Ny soratra masina dia mampianatra antsika ny fomba hisorohana ireo fampianarana diso. Ohatra, hitantsika ao anatin'ny taratasin'ny soratan'ny Paoly ho an'ny Timoty hoe izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara, ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsy misy hafa amin'ny filan'ny finday bateria ny filan'ny fiangonana ny fotom-pampianarana io. Rehefa esorinao anatin'ny finday anao ilay bateria dia tsy misy ilaivana azy intsony. Dia tsy misy ilaina azy mitovy an'izany koa ny fiangonana, iray izay tsy ahitana fampianarana fotom-pampianarana marina intsony. Tsy afaka mitondra antsika miverina any amin'nyraintsika any an-danitra sy any amin'ilay finenantsika mandrakizay izany. Rehefa nanomboka nahatakatra ny fotom-pampianarana fototra momba ny Kristy isika dia mampianatra antsika mikasika ny raro, rafitra sy ny lamin'ny fisoronana, ny fanekem-pinoana fahadimy sy fahaenina. Teo ambany fiahinan'Andriamanitra, naorin'i Joseph Smith, ny fiangonan'ny mpamonjy, tamin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefan'ny fisoronana, ilay herin'Andriamanitra. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany dia ilay rafitra naorin'i Kristy sy no tantanany fony izy tetỳ an-tany. Tena andro lehibe ho an'ny Joseph Smith sy Oliver Cowdery ny volana May 1928 rehefa nandeha tany an'aly izy ireo mba hivavaka ny momba ny fotom-pampianaran'ny batisa ho famelana fahotana izay novakiny rehefa nandika ny bokyn'ny Mormona izy ireo. Maro ireo fampianarana nozarain'ireo fiangonana samihafa nanomboka ny taona 800 sy ireo taona manaraka azy. Ary fantatr'i Joseph Smith sy Oliver fa tsy afaka ny homarina daholo izy ireo. Tian'izy ireo ho fantatra ny fomba marina fanaovana batisa ary koa izay olona manana ny fahefana anaovana ny batisa. Ho valin'ny fangatahan'izy ireo tamin'ny tompo dia nisy hiraka avy tany an-danitra niseho tamin'izy ireo. I Jaona mpanao batisa izany nametrahany tanana tsirairay izy ireo ary nomeny azy ireo tamin'ny alalan'ny reto teny reto ny fahefana anaovana batisa. Ianareo ry mpiara-manompo amiko, amin'ny anaran'i Mesia no anolorako ny fisoroanan'i Arona. Tena andro lehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izany. Naverina teto an-tany indray ny fisoronana. Rehefa mandray ny fisoronana isika dia mandray ny fahefana, anaovana asa amin'ny anaran'Andriamanitra sy hitarihana araka ny lalan'ny fahamarinana. Io fahefana io dia loharano tena ilaina azona hery sy fitarihana marina ho tombontsoan'ny zanak'Andriamanitra eto an-tany ary araka amintsika na dia aorianan'ny fahafatesana azy. Ny ilaina ny nameranana ny fisoronana talohan'ny nanorenana ilay fiangonan'i Jesosy Kristy marina. Izany no lesona lehibe ianarantsika avy eo amin'ny fanekem-pinoana fahadimy sy fahaenina. Ny fanekem-pinoana telo manaraka fahafito, fahavalo sy fahasivy dia mamaritra ireo fanampiana misy mba hampianatra antsika mandritra ny diantsika eto an-tany. Omena fanomezam-pahafana ara-panahy isika mba hitarika antsika rehefa manaraka ny fampianaran'ny tompo isika ary mba hiaro antsika amin'ny ratsy. Mpitarika anankiray hafa ny soatra masina. Raha mifikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia hijanona eo amin'ilay lalana mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny fanekem-pinoana fahasivy dia mampianatra amintsika fa Andriamanitra dia nanambara sy manambara ary hanambara amin'ny ho avy fahamarinana maro izay lehibe sy manan-danja amin'ireo mpaminaniny sy mpahita ara-panambary. Mianatra isika fa ankoatra ny fiainoana ilay feon'ny fanahy izay toy ny sy malefaka ary ankoatra ny famakina soatra masiny sy ireo mpitarika amin'ny fiangonana izay nantsoina sy nosafidy ary natokana mba hitany fiainantsika amin'ny alalan'ireo lesona ampianarin'izy ireo. Ny fanekem-pinoana fahafolo, faraika ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo dia mampianatra antsika ny fomba tokony hanatanterahana ny asa fitorianan'ny filazantsara ao anatin'ny tontolo iray izay ahitana firenena maro sy lalàna isan-karazany. Mianatra momba ny fanangonana an'i Israely isika ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fanindroany. Ampianarina isika fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia manao zavatra araka izay safidiny ary afaka manaiky na mandà ny tenin'Andriamanitra araka ny fisainany manokana. Farany dia mianatra isika fa rehefa mampiala ny filazantsara an'i Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao dia tsy maintsy manaja ny fitondram-panjakana amin'ny firenena tsirairay idirantsika. Isika dia mino marina ny tokony ankatoavana sy hanajana ary hanohanana ny lalàna any amin'ny firenena tsirairay. Ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo dia manolotra fanazavana manokana mikasika ny fomba tokony hitondrantsika ny fiainantsika sy hifaneraserantsika amin'ny hafa. Toy izao izany, mino isika fa tokony ho marina, ho mahatoky, ho madio, fitondrantena, hiantra olona, ho mendrika ary hanao soa amin'ny olon-drehetra. Afaka milaza marina tokoa isika fa manaraka ny fanaranan'i Paoly manao hoe isika dia mino zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra, efa niatra ny zavatra maro ary manantena ny ho afaka hiaritra ny zavatra rehetra. Raha toa ka misy zavatra mendrika, mahateo ity tsara na mendrim-piterena dia mikatsaka ireny zavatra ireny isika. Isika rehetra dia tokony hiezaka ny anana ireo toetra tsara ireo ary anana fiainana izay mampiseho izany. Ireo famarinana ampianarina ao anatin'ny fanekem-pinoana ireo dia mifameno toy ny famenoana ireo kojakoja rehetra hita ao anatin'ny finday iray, toy ny fampidirana kojakoja amin'ny rindrina sy mifameno ary mifandray mandritra ny fanamboarana finday no ampidiran'ireo fanekem-pinoana ao amintsika. Ireo fotom-pampianarana manan-danja momba ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fanekem-pinoana tsirairay dia manampy zavatra manan-danja miavaka ao amin'ny fahatakarantsika amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nampidirin'ilay mpampianatra tao anatin'ny kilonga tato anatiko ny fanapa-kevitra andalina ireo fotom-pampianaran'ny fanjakana. Nampianatra izy mba hahita ireo hevitra lalina ao anatin'ny fanekem-pinoana. Nampanantena izy fa raha toa ka mirotsaka mandalina ireo famarinana masin'ireo dia anova ny fiainako tsara kokoa ny fahalalana azoko. Ary mijoro vavolombelona aminareo ao fa tena tanteraka izany. Taorian'ilay lesona tena tsara nomen'ilay mpampianatra hiteny amin'ny tendrombohitra ray tany Logan Canyon dia tsikaritray fa nijanona tenina hatra noho nieritreretinay izahay nanomboka nanantona ny alina ary tsapanay fa nanana olona izahay. Efa sahirana ilay mpampianatray vao tonga teny amin'ilay toerana miavaka saingy mbola olana iray hafa koa ny fiverenana nody. Vao maika izany nampiariary ny tsy nahevitra tsara ny nisy safidianana io toerana io ho fitsangatsanganana. Sarotra ho anay ilay fianianana rehetra ny verina, maika moa ho an'ny olona iray sokintsokiny tahaka azy. Rehefa sahirana izay nanampy azy iverina dia indreny nisy polisy roa tazanay. Ny rahan'ny filohan'ny kilonga izy ireo mba hitady anay noho ny fahatarona so very izahay. Ilay zavatra nanahirana tamin'ny fotoana io sy ireo lesona nampianarina no nahatonga izany ho zavanyseho ray tsy hay adinoany teo amin'ny fiainako. Ianareo zatovilahy, mampirisika anareo mba hampiasany sainareo mahiratra mba handalina sy hianatra ireo fanekem-pinoana sy ireo fotom-pampianarana ampianariny. Anisan'ny fanambarana manan-danja indrindra izy ireo ary azy antoka fa tsara fintina indrindra mikasika ny fotom-pampianarana ato amin'ny fiangonana. Raha mampiasa azy ireo ianareo ho toy ny torolalana hitantanana ny fandaliana anareo ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia ho hitanareo fa ho vonony ianareo anambara amin'izao tontolo izao ny fijoroanareo vavolombelona momba ny fahamarinana naverina amin'ny laoniny. Ho vitanareo ny anambara amin'ny fomba tsotra sy mivantana ary lalina ireo zavatra fototra inoanareo mafy amin'ny mahampikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany anareo. Saraiko koa ny fijoroako vavolombelona fa marina ireo fanekem-pinoana telo ambin'ny folo ireo amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamonjintsika dia i Jesosy Kristy. Amen.
Most of us at one time or another.
Efa niaina toejavatra iray izay toa vaovao isika rehetra tamin'ny fiainantsika. Nitranga tamin'ny fianakaviana izany toejavatra izany dimy taona lasa izay taorina fotoana ny filomonsona ny antso anahy amin'ny antsoko manokana. tsy maintsy niala ny toerana nahafinaritra izay tianay ny fianakavianay tamin'izany fotoana izany. Ny nioraka ny zanakolahy 60 taona hoe tsy misy olana mihitsy izany, ianareo afaka mandeha fa zay ijanona. Avy eo izy dia nanaiky vetivety ny hiaraka aminay ary nanaiky ny hidinika izany. Ny fiainana teo amin'ny ireo tontolo vaovao ireo dia tena nitondra traikefa vaovao sy mahafinaritra teo amin'ny fianakavianay. Koa satria izahay efa nipetraka tamin'ny firenena maro samihafa dia lasa natsapa fa zavatra azo tsapahitanana sy tena misy ny firaisankinan'ny vahoakan'Andriamanitra maneran-tany. Ary rehefa nandinika ireo mpiangona maro samihafa aho dia matetika no nahita ireo mpikambana izay misy olo-tena firenena sy fiteny ary kolontsaina maro. Ny endrika iray mahagaga amin'ny fotoam-pitantanan'ny filazantsarantsika dia noho izy tsy voafetran'ny faritra ara-jeografia mampiomana amin'ny fiverenan'ny zanak'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanangonana ny zanany avy amin'ny vazantany efatra. Na dia mitombo aza ny fahasamihafan'ireo mpikambanao am-piangonana dia ny resin'ny lova masina hananantsika izany ao amin'ny tranon'ny Israely, ary tonga mpirahalahy sy mpiravavy isika ary nampanantena any Abrahama an'Andriamanitra fa izay rehetra mandray ity filazantsara ity dia antsoina araka ny anarany ary hisaina ho ao amin'ny taranany. Nisy fampanantenana iray natao ho an'ny olona tsirairay izay lasa mpikambany fiangonana dia hoe koa dia tsy misy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Ny teny hoe vahiny dia avy amin'ny teny latinina hoe extraneus izay midika hoe ivelany na avy any ivelany. Vahiny noho ny anton'ny isan-karazana noho ny fiaviana ny kolontsaina ny hevitra ananana ny fivavahany. Amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy antsika izay miezaka mba ho eo amin'izao tontolo izao fa tsy ho isan'izao tontolo izao dia indraindray isika dia mahatsapa ny tenantsika ho vahiny. Efa hatramin'izay ny vahoakan'Andriamanitra no nodidiana mba hikarakara ny tsirairay izay vahiny. Ny vahiny dia nanana tombontsoa tahaka ny tsy maintsy hampiatranoina ny kambotina ny mpitondra tena. Toy azy ireo ilay vahiny koa dia niaina tao anatin'ny toejavatra sarotra ary niankina tamin'ny fiarovana azony avy amin'ny mpiaramonina. Ny zanak'Israely dia nandray torolalana mazava mikasika ny lohahevitra hoe ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompontany aminareo ihany ka hotianareo tahaka anareo ary ho ampianareo izy. I Jesosy Kristy no ohatra iray ny olona izay nanao mihoatra lavitra noho ny fampiatranoana sy famindram-po fotsiny nandritra ny asana taony, satria nanampy ireo izay nailika, ireo izay lazaina fa maloto, ireo izay ivelany, ireo izay tsy madio, ary ny horaisiny satria nahazo ny anjara mitovy ny fampianarany daholo ny rehetra. Ohatra, ny mpamonjy dia niresaka tamin'ny ilay vehivavy samaritanana ka niangavy azy azo rano. Niresaka koa izy tamin'ny ireo mpamorietra. Niresaka koa izy tamin'ny ireo olona nila fanasitranana sy tamin'ny kapiteny romana. Ary nilaza izy hoe lazaiko marina aminareo fa tsy nahita finoana nahita toy izany eo teto faritra Israely. Nangataka antsika Jesosy Kristy mba hankatoa ny lalànan'ny fitiavana tanteraka isika. Hoy izy hoe fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moana dia ny mpamorehetra ve tsy manao izany? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho izany? Koa amin'izay Ny fanasana dia ho tanteraka sahala amin'ny ray any an-danitra. Atao amin'ity fiangonana ity dia tsisy vahiny ary tsisy voailika. Tsy misy afa-tsy mpiralahy sy mpiravavy. Ny fahalalana izay ananantsika mikasika ny ray mandrakizay no manampy antsika. Ny andalana iray avy amin'ny boky tantara Les Misérables dia maneho ny fomba tokony fitondrantenan'ny mpitondra fisoronana atao amin'ny fiangonana. I Jean Valjean dia voavoaka nivoaka ny fonja dia nandeha lavitra ary tonga tamin'ny toerana kelikely ary nitady toerana hipetrarana sy sakafo. Rehefa niparitaka ny vaovao hoe tonga eo amin'ny toerana iray izy dia naniditra any daholo ny olona, na ny hôtely na ny fonja aza dia tsy nisy nampandroso azy. Voailika izy ary noroaina ary nosaziana, ary teo ambaravaran'ny fiangonana izy no nipetraka. Ilay pretra tao amin'ny fiangonana no nanasa sy nilaza hoe tsy tranoko ity fa tranon'i Jesosy Kristy. Tsy mba manontany ny anaran'izay miditra ato amin'n'ity varavarana ity fa manontany raha toa mananjava mahory izy. Ary ianao dia mijaly, sy nao na sy mangetaheta noho izany dia tonga soa ianao. Ianao moa no ilaiko afantarana ve ny anaranao? Alohan'ny ilazanao amiko dia anisan'ny olona iray efa fantatro ianao. Fantatro ve ny anarako hoe Jean Valjean? Eny, hoy ilay pretre. Ny anaranao dia tsoina hoe ny ralaiko. Ato amin'ny fiangonana ity ny paroasin'ny kolezy misy antsika dia tsy antsika fa an' Jesosy Kristy. Na iza miditra amin'ny tranony fiangonana dia tokony hatsapa-tena ho an-tranony izy. Mitombo ny lanja hatrany sy andraikitra amintsika sirairay ry rahalahy ny hampahatrano azy ireo, satria miroso tokoa ny fiangonana ary mandroso ny tany dia azo raisina hoe tena lasa iray ny firenena maro samihafa eran'izao tontolo izao. Manantanteraka ny fikasan'ny ilain'ny Andriamanitra tsy toa izany fivoanagoavana maneran-tany izany. Tsy amin'ny alalan'ny fandefasana misionera any amin'ny firenena lavitra ihany no anatanterahana ny fanangonana ny voafidy, fa amin'ny alalan'ny fahatongavan'ireo olona avy amin'ny faritra hafa amin'ny tananantsika sy manodidina antsika. Maro ny olona tsy mahafantatra akory hoe tarihin'ny tompo izy ireo amin'izany toerana izany. Ny olona voavita batisa tonga ao amin'ny paroasinao dia mety ho olona mpinamana na olona mpantatra mahazatra anao. Mety ho voamarika amin'ny endriny hivelana izy ireo, na ny fiteny, na fomba fiakanjo, na ny fiodirany. Ny fanarahana sy firesa amin'izy ireo dia adidy lehibe amin'ny fisoronana ao amin'ny Arona sy ao amin'ny Melkizedeka. Ny evekany tokony tarika ary ampatsia fa ny tsirairay dia tokony horaisina ao amin'izany tokantrano izany ary matsapa ny fitiavan'ny olona manodidina azy. Mila miara-miasa isika rehetra mba hanangana firaisankina ara-panahy amin'ny paroasy. Nisy ohatra iray azo raisina ao amin'ny bokyn'ny Mormona rehefa Jesosy Kristy namonjy ny Amerikanina, ny kontinenta Amerikanina, dia nilaza izy hoe tsy misy lamanita na tsy misy koa fombafomba hita fa kosa dia zanak'i Kristy amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholy. Tsy amin'ny alalan'ny tsy fiarahana no hafahantsika ny hampandroso ny fiangonana, fa ny fandraisana sy ny fanompoana ireo izay vaovao na mila fanampiana manokana sy firaisankina izany. Fitahiana ho an'ny fiangonana ireo mpikambana ireo ary manome fahafahana antsika hanompo ireo manodidina antsika sy fomba hanadiovana antsika izany. Noho izany ry rahalahy, dia adidinareo ny manolotra ny tananareo an'ireo olona izay mimpotra eo ambaravaran'ny tranon'ny fiangonana. Raiso ampitiavan'izy ireo resao, tsikio ary asao hiary ipetraka aminao. Miangavy eo, ataovy ny dingana voalohany. Aorinan'ny fandraisanareo azy ireo dia mandiniy fomba azahoanareo hanoizana ny fanompoana atrany. Indray mandeha nandre mikasika ny paroasy ao rehefa nisy batisan'ny rahavavy roa izay manana olana fandraisena dia nisy rahavavy tao amin'ny fikambanan'ny fanampinana napa-kevitra ny hianatra fiteny tanana mba hahafahan'izy ireo mifampiresaka tsara amin'ny olona voaniova fo. Mijoro vavolombelona ao fa tsy misy vahiny na dia iray azy amin'ny raintsika any an-danitra, ary tsy misy nafana iray azy izay tsy sarobidy eo amin'ny mason'Andriamanitra. Miaraka amin'ny teniny Petera ao dia mijoro vavolombelona fa ny raintsika dia tena manaiky ny olona rehetrarehetra ary mivavaka ao da ka rehefa manasa antsika ny tompo hoe ary filaza izy hoe izao vahiny, dia nefa no raisinareo ary antany azy sika hoe tamin'ny oviana ianao no hitanay ho vahiny ary no raisinay, dia amaly antsika izy. Lazaiko anareo fa araka izay efa nataonareo tamin'nyireo anankiray amin'nyireo rahalaiko kely indrindra dia nataonareo tamiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When I was sustained as a
general, faravarana sy fomaro no mivo isan'andro amin'ny afatry ny filazantsara, afatra izay mitondra fanantenana sy fiadanana ary fifaliana ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Tena mahatalanjona ireo misionera an'ity fiangonana ity. Iray tamin'ireo misionera maro ny ara-nompoko tampoko sy ny vadiko Elder Poker avy any Nepal. Rehefa feno roa taona nampikambany fiangonana azy dia nantsoina anao mission ao Inde izy, izay misiona mampiasa ny fiteny anglisy. Hilaza aminao izy hoe tsy mbola vonona tsara tamin'izany. Tsy mahagaga izany. Tsy mbola nahita misionera izy raha tsy tamin'ny fotoana nahalasa misionera azy. Tsy nahaina maky teny anglisy tsara izy tamin'ny nandraisan'ny taratasy fiantsoana izy. Rehefa tonga tany amin'ny MTC izy dia raha ohatra ka tokony ho pataloha velondrirana sy lobaka ary kravato no nentiny, dia hoy izy hoe pataloha jeans dimy sy t-shirt maromaro ary gel fanao amin'ny volo no nentiny. Natao ireo nazoany akanjo mety amin'ny asa fitoriana aza dia nilaza sy natsapa izy fa tsy nahazoaina nandritra ny herinandro voalohany. Hoy izy hoe tsy hoe ny teny anglisy fotsiny no sarotra, fa sarotra toy izany koa ny asa. Ankohatra ireo olana ireo dia nohanaho reraka ary te ody. Natsapa fa ho nalemy sy tsy nahay aho. Nangataka ny ray any an-danitra aho anampy ahy amin'izany fotoana izany. Isaky izay mivavaka aho dia nahazo fampinonana foana. Na dia vaovao sarotra ho an'ny Eldera Pokrel aza ny asa fitoriana dia nanompo tamin'ny finoana izy. Nikatsaka ny atakatra sy anaraka ny zavatra ny anarany avy amin'ny soratra masina sy ny toroy ny filazantsara ary ireo mpitarika azy. Lasa mpampianatra tena nahay ny filazantsara izy tamin'ny teny anglisy izy, ary lasa mpitarika tena nahay. Taorian'ny misionany dia niverina tany Inde izy nanohy ny fianarany. Efa hatramin'ny volana janoary izy no filohan'ny sampana ao New Delhi. Noho ny traika efa azo nandritra ny misiona dia manampy ny firoboroboan'ny fiangonana ao Inde izy. Ahoana na tonga azo misionera nanana tanjaka ara-panahy toy izany? Ahoana no hazoanao hery ara-panahy tahaka ny misionera iray mba handraisana anao ao an-trano ary ao amin'ny fondra olona ao amin'ny misiona anompoanao? Araka ny mahazatra dia hita ao amin'ny soratra masina sy ny tenyireo mpaminany ary apôstôly velona ny valina. Raha vao notoriana to Angletera ny filazantsara tamin'ny Jolay 1837 dia izao no nolazain'ny tompo. Nazovy no irahanareo amin'ny anarako amin'ny alalan'ny feon'ny 12 lahy nomenareo fahefana ara-dalàna dia anankery anokatra ny varavaran'ny fanjakako ho an'ny firenena rehetra izay andranareo azy. Na iza na iza misiona andefasana anareo dia fantatro fa mpikambanareo amin'ny 12 lahy no nampanao araka ny tokony izy izany asa izany ary natsony mpampina amin'ny tompo ianao. Ianareo dia nantsoina tamin'ny alalan'ny faminaniana sy tamin'ny alalan'ny fametrahatanana. Nony nomeny tompo avy eo ny fepetra anatanterahana ity fampanantenana ity, hoy izy hoe araka izay midika fa ho tanteraka ilay fampanantenana raha voalohany manetry tena eo anolohany ireo misionera irahana, faharoa mitoetra eo amin'ny teniko izy ireo, ary fahatelo miaino ny feon'ny fanahiko. Mazava ireo fampanantenany tompo mba hahazoana ilay herara-panahy ilaina anokafana ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'n'ilay firenena andrananareo dia tokony anetry tena sy ankato ary anana fahafahana hihaino sy hanaraka ny fanahy ianareo. Mifandray akaiky ireo toetra telo ireo. Raha manetry tena ianareo dia anana fanirina ny hankato. Raha mankato ianareo dia hahatsapa ny fanahy. Ilaina ny fanahy satria nampianatra ny filoha Ezra Tafta Benson na hoe raha tsy misy ny fanahy dia tsy aomby ianao na to inona ary nahoana ny talenta sy ny fahaizamanao nananao. Tamina filohamesona dia nanao entretien ireo misionera aho indraindray izay nanana olana noho izy ireo mbola tsy nadio tanteraka. Na niasa mafy toy ny ahoana izy ireo, na betsaka toy ny ahoana ny zavatra tsara nataony dia tsy afaka natsapa fiadanana sy tsy nanana feno fanahy masina ho namana mandra-panetrin'izy ireo tena sy ny bebahany ary nandraisan'ny famindram-po sy ny fahasoavan'ny mpamonjy. Mampianatra antsika anetry tena ny tompo satria manomboka amin'ny fotoritory ny fanasitranana ara-panahy. Eritrereti ny zavatra tsara azo avy amin'ny zavatra toritorina vakiana. Hadiana ny tany ambolena varim-bazaha. Toritoroina ny varim-bazaha hanamboarana mofo. Vakiana ny mofo mba ho lasa tanindin'ny fanasan'ny tompo. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fotoritory sy fanahymanenina ny olona iray izay mibebaka dia sitrana izy. Rehefa mibebaka sy sitrana amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy isika dia manana ho atolotra ny mpamonjy bebe kokoa eo ampanompoana azy. Eny, manatona azy ary atoloro itony fanahitra ho azy ny fanahinareo. Raha vesariny ota ianao ka mila mibebaka dia mba ataovy avy hatrany izany. Rehefa nanasitranareo izay nampahorena ny mpamonjy dia matetika izy no nanasa azy ireo hitsangana. Voarakitra anatin'ny soratra masina fa nanao izany teny eo na avy hatrany izy ireo. Mba ho sitrana amin'ny fahoriana ara-panahy dia ekeo ny fanasany hitsangana. Aza miandry fa miresaha amin'ny mpitarika fisoronana ny eveka, ny président de mission ary ny filohan'ny sampana. Ary atombo izao ankehitriny izao ny dingan'ny fibebahana. Ny eran'ny soro-panavotana dia hitondra fiadanana ho an'ny fanahinareo ary amela anareo atsapa ny fanahy masina. Tsy arefesina ny sorona nataon'ny mpamonjy, fa ny fahontantsika kosa na dia lehibe aza dia azo hibaboana dia tsy atao intsony ary voavela. Ary akory ny alehiben'ny fifaliany amin'ny olona izay mibebaka. Mahery vaika ity fampanantenanao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana ity. Aoka andravaka ny eritreritrareo ny hatsara-panahy dia hiamahery ny fatokianareo eo anatrehan'ny Andriamanitra. Rehefa feno hatsaram-panahy ianao dia atsapa fatokiana. Feno fiadanana amin'ny famendreanao eo anatrehan'Andriamanitra ary anana ny herin'Andriamanitra miaraka aminao ianao. Ireo olona sasana izay mpikambana vaovao na vao niverina nazoto indray dia mety ilaza hoe mendrika ahy izao ary manana fanindriana hanompo, kanefa tsy fantatro raha ampy ny fahalalako. Tamin'ny april dia nampianatra antsika ny filoha monsona hoe teo amintsika ny fahalalana ny fahamarinana. Rehefa mankatoa ny didin'Andriamanitra isika, mampitony ny mahafantatra fa mahazo fahalalana amin'ny alalan'ny fankatoavantsika, mety mahatsapa ny hafa fa voafetra ny talenta azon'izy ireo atolotra. Raha manana olana toy izany ianareo dia tadidio ny zavatra ny anan'ny Elder Apocryphal, miomana izay miomana ihany koa ary fantary fa ny ray any an-danitra dia anampy anareo. Nanome ity torohevitra ity Elder Richard Scott rehefa nankatony tompo isika ary manompo ny zanany ampitiavana dia mahazo hery avy amin'Andriamanitra, hery ahafahana manao zavatra be bibi kokoa noho izay azo ny tenantsika manokana atao. Mivelatra ny fahalalantsika sy ny talentantsika satria mahazo tanjaka avy amin'ny tompo isika. Rehefa matoky ny tompo ianareo dia hita ireo zanany amin'ny alalanareo Andriamanitra. Nianatra izany Elder Hollins avy ao Nevada. Ny ampintsy ny andro natongavany tany any dia naterina nivady tany amin'ny faritra niasany voalohany izy. Nandeha nitsidika mpikambany fiangonana iray izay niaraka tamin'ny reniny Elder Hollins sy Elder Kana Param te hianatra mikasika ny fiangonana ilay renim-pianakaviana. Niaraka tamin'izy ireo Ravavy Funk mba ho namany koa satria hampianarina amin'ny teny anglisy ny lesona, ary tsy nahay afa-tsy fiteny talogo ilay renim-pianakaviana dia nilaina ny fandikan-tena. Ny andraikitry Elder Hollins dia niampianatra ny fahitana voalohany ary nampiasa ny teniny mpaminany Joseph Smith. Nitodika tany amin'ny Sir Funk izy dia nanontany hoe tokony hotoniniko araka izay lazana azy ve izy, satria fantany fa adika izany. Namaly izy hoe lazao araka ny ilazana azy izy mba hahafahany fanahy mijoro vavolombelona amin'ny lazainao. Rehefa nampianatra tamin'ny kitsipony fahitana voalohany ity misionera ity ary nampiasa ny teny mpaminany, latsadrano maso ity rahavavy malala ity. Rehefa mbola tsy vita akory ny fandikiana ny teny sy ny zavatra nolazany Elder Hollins dia nanontany tamin'ny ranomaso tamin'ny fitenin-drazana ilay vehivavy hoe aza atao batisa ve aho ary ampianatra ny zanakolavy ianareo. Ry tanora, varavarana somaro no mivoa isan'andro amin'ny afatry ny filazantsara, afatra izay mitondra fanantenana sy fiadanana ary fifaliana ho an'ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Raha manetry tena ianareo mankatoa ary mihainy feno fanahy dia hita fahasambarana lehibe eo anatin'ny misiona anareo. Fotoana mahafinaritra izany mahamisionera izany, fotoana izay hanafanganan'ny tompo ny asany. Mijoro vavolombelona ny amin'ny mpamonjy antsika sy ny didiny masina aho izay manao hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Fiangonana ity mitarika izany amin'ny alalan'ny mpaminany velona sy apôstôly izy. Engane isika ka ho fangam-pandinika tahaka ny mormona, ka rehefa tonga ny antso dia ho mendrika isika ary ho afaka ny anambara hoe indro izaho dia mpianatry Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Efa nantsoiny aho anambara ny teny eo anivon'ny vahoakany mba hazoany manana ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao dia hitsangana ny amboaram-peo sy ny daolobe hiarahirany fait ton devoir. Rehefa vita ny fihirana dia ny filoha DDFF Oogdorth mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany no iteny amintsika. Avy eo dia voninahitra ho ahy ny resaka aminareo.
What a beautiful sight that is to be
tena mafinatra ny mahita anareo miaraka aminareo eto mpisorona fieronana amanerana tontolo izao. Tena fifaliana ny miaraka aminareo eto. Fa raha mbola te hiarina indray isika fa noho tamin'izao tanora dia ohatrany nitrany fotoana maro dia atakatra miantra ny zavatra ny avy amin'ny fanombiazana tonga tsara lavika kokoa. Finiany mbola tanora dia aingana iry ny fomba fianarako rehefa avy ny anjera. Rehefa nandeha nefa ny taona dia nisitona izao lesona maharatsaina izao a fotsialakory dia niaranao ski tamin'ny zavikely kolaro amin'ny fotoana teo ampika ampakavizinana ny fotoana niarahnay no sendra vongan-dranomasina aho. Niezaka nanao izay vitako aho hiarenina saingy tsy navita lavo aho ary tsy hafa niarina. Tsy naratra aho saingy somary voadona ihany ny ampoko. ka nahitako tsara ny aroloako sy ny solomaso fiarovana satria tsy tiako isa hitahiny mpanao ski hafa. Azoko sary an-tsaina mihitsy aho tafatombona teo raha ny hafa kosa misonysana manetitsidina amin'ny ski miantsoantso mpikitsikitsihana hoe manao hoana ry rahalahy Okdorfa. Nanomboka nanontany tena hoe ahoana ny hahafahana mamonjy ahy. Dia tamin'izay no nahatongavan'ny zafikeliko teo anilako. Nolazaiko azy ny zava-nitranga saingy toa tsorotsotra kory izy tamin'izay fanazavako ny antony nahatonga ahy ho jiavan'ny arina. Nibanjina ny masoko izy dia nanolotra ny tanany ary nandramby ny tanako ary nilaza tamin'ny feoentra hoe dadabea vitanao izany izao. Potoy izay aho dia nitsangana. Mbola mivingivindoha ihany aho no izany zava-nitranga izany. Ny zavatra izay toa tsy azona atao fotoana fo taloha teo dia tonga dia laza tanteraka satria nanolotananahy ny zazalahy iray roa amin'ny folo taona ary nilaza hoe vitanao izany izao. Ho ahy izany dia nanome fahatokian-tena sy fientanana ary tanjaka fanampiny. Ry rahalahy isany mety isany fotoana hieritreretantsika fa tsy tratra ny herintsika samirery izany hoe miarina sy manohy ny dia izany. Nianatra zavatra iray aho tamin'izany fidinana rakotra ranomandro izany. Eny fa na dia mihevitra aza isika hoe tsy afa-miarina dia mbola misy fanantenana foana ary indraindray mila olon-kafa fotsiny isika mibanjina ny masontsika mandramby ny tanantsika ary miteny hoe vitanao izany. Ny fiheveran-diso mikasika ny mety mihevitra isika hoe ny vehivavy no mora kivy sy mahatsapa tena ho tsy mahavita azy na hoe mihatra kokoa amin'izy ireo izany no ny amintsika. Tsy azoko antoka ho marina izany. Mahatsapa famelohana sy fakaviana lalina ary tsy fahombiazana ny lehilahy. Mety ilokaloka isika hoe tsy mampiontsona antsika ireo fahatsapany ireo kanefa dia mampiontsona tokoa. Mety atsiaro fisarany tsy fahombiazana sy tsy fahaizana loatra isika ka manomboka mihevitra hoe tsy ho afaka aomby mihitsy. Mety hevitra mihitsy aza isika hoe no isika efa nianjera taloha dia ny mianjera no mba anjarantsika. Araka ny fomba nilazan'ny mpanoratra iray hoe mbola manohy hatrany isika toy ny lakana manohitra ny renirano voatosika hatrany mankany amin'ny toerana nisy antsika teo aloha. Efa nahita lehilahy feno hery anaty sy fahasoavanao izay nitsahatra ny andray anjara amin'n'ilay asa feno fanamby androenan'ny fanjakan'andriamanitra satria hoe tsy nahomby indray mandeha izy na indroa. Lehilahy tokony hoana vita azy izy ireo izay tokony eo ho lasa mpiazo ny fisoronana sy mpanompon'andriamanitra mamiratra tokoa. Saingy no izy ireo solafaka sy lasa kivy dia niala tamin'ny fanoloratena tamin'ny fisoronana izy ireo ary nikatsaka tanjona mora tratrarina kokoa saingy tsy mendrika kokoa. Dia toy izany tsy manao afa-tsy ampahany kely momba izay tokony ho vitan'izy ireo taloha tsy manatratra velively izay tokony tratran'izy ireo izay zon'izy ireo tatrany am-boalohany. Araka ny fitomany an'ilay poeta nilaza hoe ireo no anisan'ny rety fanahy mampalahelo izay maty nefa mbola tsy tafavoakany kamaroan'ny hira mbola ao anatiny. Tsy misy hoe tia izany tsy mahomby izany ary tsy tiantsika mihitsy izany rehefa hitan'ny hafa indrindra indraindray ireo olona tiantsika hoe tsy mahomby isika. Samy teo homen-kaja sy homem-boninahitra daholo isika rehetra teo ho tompon-daka isika. Saingy isika olombelona dia tsy lasa tompon-daka raha tsy miezaka sy mifehy tena na raha tsy manao fahatisoany. Ry rahalahy isany tsy hoe impiry isika no ianjera no mamatra ny afarantsika fa ny hoe impiry isika no niarina sy nanifika ny vovoka tamin'ny tenantsika ary nandroso. Fantatsika fa fitsapahany ity fiainana an-tany ity. Kanefa ny raintsika ny an-danitra tiantsika amin'ny fitiavana tonga lafatra dia izy no manoro antsika hoe aiza no ahitana ireo vahaolana nomenantsika ny satana izay hafahantsika mandeha amin'n'ilay tany tsy azo antoka sy ireo fitsapahana tsy ampoizina izay mifanehitra amintsika tsirairay avy. Nisan'io satana io ny tenin'ireo mpaminany. Rehefa maniasi isika rehefa lavo isika na miala amin'ny lalan'ny raintsika ny an-danitra dia tamin'ny ireo mpaminany no manambara amintsika ny fomba hiarenana sy hiverenana indra eo amin'ny lalana. Amin'ireo fitsipika rehetra izay ampianarin'ireo mpaminany nandritra ny taonjato maro, ny ray izay notraterina hatrany hatrany dia ilay afatra feno fanantenana sy mankahery hoe afaka mibebaka ny zanak'olombelona sy miova lalana ary miverina eo amin'ilay tena lalana marina mahampanaraty. Tsy midika kory izany hoe tokony azo hoaina isika no ireo fahalemena sy fahatsoana ry fahotantsika, ary misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny alahelo noho ny fahotana izay mitondra amin'ny fibebahana sy ny alahelo izay mitondra amin'ny fahakiviana. Mpianatra ny apôstôly Paoly hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mitaona amin'ny fiovana sy fanantenana amin'ny alalan'ny sorom-panavotana. Ny alahelon'izao tontolo izao kosa misaraka antsika hidina ary mamono ny fanantenana sy mandresy lahatra antsika ilefitra amin'ny fankapana fanampina. Ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mitondra amin'ny fiovam-po sy fiovana ho olom-baovao. Mahatonga antsika ankahala ny fahotana izany sy hidian'ny soa. Mamporisika antsika hijoro izany sy andeha eo amin'ny fahazavan'ny fitiavan'ny Kristy. Ny fibebahana marina dia resaka fiovana, fa tsy fampijaliana na fahoriana. Eny, ny nena avy eo am-po sy ny fanenenana marina no tsy ny fankatoavana dia matetika manaintaina. Kanefa dingana manandanja eo amin'ireo dingana masin'ny fibebahana izy ireo, saingy rehefa ny fahamelohana no mitarika amin'ny fankahalalana ny tena na manakana antsika tsy hiarina, dia manakana ny fibebahantsika izany fa tsy mampirisika azy. Rirahalahy isany, misy lalana tsaratsara kokoa. Aoka isika hiarina ary ho tonga lehilahin'Andriamanitra. Manana tompon-daka isika, manana mpamonjy izay nandeha namaky ny loasa aloky ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika. Izy nanolotra ny tena no saran'ny fahotantsika. Tsy misy manana fitiavana mihoatra noho izany dia Jesosy Kristy, ilay zandrakondry tsy misy kilema izay nanaiky nankeo amin'ny altara fanaovana sorona ary nanefa ny saran'ny fahotantsika hatramin'ny varivaiventy farany indrindra. Nandray ny fahoriantsika ho eo aminy izy, nandray ny enta-mavesatra sy ny fahamelohantsika ho eo an-tsorona izy. Ry namako malala isany, rehefa manapa-kevitra ny anato anazy isika, rehefa mitondra ny anarany ho eo amintsika ary mandefa mpahasahiana eo amin'ny lalan'ny mahampanaraty, dia amin'ny alalan'ny sorom-panavotana no ampanantenanantsika tsy ny fahasambarana sy ny fiadanana eo amin'nyity izao tontolo izao ity ihany, fa fiainana mandrakzay any amin'ny tontolo ho avy ihany ko. Rehefa manao adisoana isika, rehefa manotaka lavo, dia aoka isika hieritreritra ny dikany hoe mibebaka marina. Izany dia midika hoe fampidodiana ny fontsika sy ny faniriantsika ho any amin'Andriamanitra ary fialana amin'ny fahotana. Ny fibebahana marina avy eo am-po dia mitondra miaraka amin'ny fanomesan-toky avy any an-danitra hoe vitantsika izany izao. Iray amin'ireo fomba ny fahavalo hanakanany antsika tsy voatra ny manakorontana ny saintsika mikasika ny hoe iza marina moa isika ary inona marina moa no iriantsika. Te andany fotoana miaraka amin'ny zanantsika sisy, saingy te iroso ihany koa amin'ilay fialambolin-dehilahy itiantsika indrindra. Anena tena isika, saingy te ankafy ihany koa ireo sakafo izay tiantsika. Te ho tonga tahaka an'i Kristy isika, saingy te ho tezitra amin'ny ilay olona ny sisika teo anolohantsika teny an-dalana koa. Ny tanjon'ny satana dia ny aka fanahy antsika anakalo ny fahasambarana marina sy ireo asina mandrakizay hosoloina kojakoja plastika sandoka izay tsinona fa hosoka sy fakana tahaka n'ilay tena fifaliana sy fahasambarana. ny fomba iray hafa ampiasain'ilay fahavalo koa mba anakavianantsika tsy hiarina dia ny manao izany iverintsika ny didy ho toy ny zavatra izay noterena tamintsika. Everiko fa fomba ny olombelona ny manohitra ny zavatra rehetra izay toa tsy hevintsika amin'ny voalohany. Raha toa isika mihevitra ny sakafo mahasalama sy ny fantaran'izay tena no toy ny zavatra takiny dokotera amintsika fotsiny ihany na dia mety tsy aomby isika. Fa raha izany kosa no tiantsika tratrarina dia anana fotoana bebe koa isika amin'ny tana izay natombontsika sy haombiazana. Fa raha toa isika mihevitra ny fampianarana isan-tokantrano toy ny talanjon'ny filohan'ny tsatoka fotsiny ihany dia mety tsy dia asiantsika lanjany ny fanaovan'izany. Fa raha mihevitra izany ho toy ny tantsika isika zavatra izay iriantsika atao mba hitovizana kokoa amin'i Kristy sy hanompoana ny hafa dia tsy vitany hoe atanteraka ny fanolorantenantsika fotsiny isika fa mita izany ihany koa amin'ny fomba izay tena mitahy marina tokoa ireo fianakaviana izay vangiantsika sy ny fianakaviantsika ihany koa. Matetika isika no mahazo ny fanampianavy amin'ireo namana na fianakaviana. Fa raha mijery manodidina isika amin'ny maso madinika tsara ary atosiky ny fote hikarakara dia ho fantatsika ireo zavatra rosony tompo eo anolohantsika hanampihana ny hafa hiarina indray sy androso mankany amin'izay teny tokony hatongavana izy ireo. Mandroso hevitra ny soratra masina hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Loharano lehibe ahitana hery ara-panahy ny fananana fianana feno fanamarian toetra sy fahitsiana sy ny mampiantoka ny masontsika amin'izay tiantsika izy antsika any amin'ny mandrakzay. Na dia tsy afaka mahita io toerana masina tongavana io azy isika raha tsy amin'ny alalan'ny masom-pinoana dia anampy antsika izany hitsanonantsika amin'n'ilay lalana izorana. Raha mifantoka fotsiny amin'ny fahombiazana na tsy fahombiazana ny saintsika dia mety ho diso lalana isika sy hirenireny ary ianjera. Ny fantohana ny masontsika amin'ny tariketra mo kokoa dia afaka hanampy antsika ho tonga zanakalahy sy rahalahy tsara kokoa sy ray tsara fanahy ary vady be fitiavana kokoa. Na dia ireo izay mampifantoka ny fony amin'ny tanjona masina azy dia mbola solavaka ihany indraindray saingy tsy ho resy izy ireo. Matoky sy miantehitra amin'ny fampanantenan'Andriamanitra izy ireo. Ijoro indray izy ireo miaraka amin'ny fanantenana mamiratra ao amin'Andriamanitra masina sy ny fomba fijery manentana mikasika ny ho avy izay tena tsara. Fantatra izy ireo fa mahavita izany izy ireo. Ny olona rehetra na tanoran'anitra dia efa nanana traikefany amin'ny fianjerana. Ny mianjera ho fanaontsika olona mety maty. Fa raha mbola te hiverina hijory kosa isika sy anoy eo amin'ilay lalana mankany amin'ny tanjona ara-panahy izay enomen'Andriamanitra antsika dia afaka mianatra zavatra avy amin'ny tsy fahombiazana ary ho tonga tsara sy falifaly kokoa ho vokatra izany. Ry rahalahy isany, hisany fotoana mety hihevitra ianao fa tsy afaka hiarina na anoy. Miangavanareo aho matokia ny mpamony sy ny fitiavany. Miaraka amin'ny finoana Jesosy Kristy ny hery sy ny fanantenanao amin'ny filazantsarina verina tamin'ny dia ho afaka hiarina ianao ary anoindy. Ry rahalahy isany, tianay ianareo, mivavaka ho anareo izahay. Tokony ianareo ny rahapresidan masona mivavaka ho anareo. Na ny ray mpianakaviana na voeritrerina na mpiazona fisoroana nefa zokolona na diakona vao mitendrena dia mahatsiaro anareo izahay, mahatsiaro anareo ny tompo. Ekenay fa ho sarotra ny lalanareo indraindray. Saingy omeko izao fampanantenana izao ianareo amin'ny anaran'ny tompo miarena ary manarany dian'ilay mpanafitra sy mpamonjy antsika. Ary indray andro any ianareo anao jerotodika ary ho entiky ny fankasitrahana mandrakizay. Fa ny safidy ny antehitra amin'ny soro-panavotana sy ny herina ampisandratra sy hanome hery ianareo. Ry namako sy rahalahiko malala isa na impiry ianareo no nanao antsoina ny anjera dia mitsangana. Feno voninahitra ny fiafaranareo. Mijoroa tsara ary mandehanao amin'ny fahazavan'ny filazantsaran'i Kristy naverina tamin'ny laoniny. Matanjaka noho izay heverinareo ianao. mahavita be mihoatra anao izay azonao an-tsaina ianao vitanao izany ankehitriny. Izany no hijoroako ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina, mpanafitra sy mpamonjy antsika. Amen.
All of us are blessed with responsibility for others.
Isika rehetra dia manana didy amin'ny hafa mba hiazona fisoronana tolotra an'Andriamanitra eo amin'ny lalantsika mandritra ny fiainantsika eto an-tany. Tena marina izany ary tena tsara izany ary tena misy amin'ireo filohan'ny kolejin'ny loholona izay mianao amin'ity arivo ity no mahafantatra ny zavatra tiako lasaina. Izao ny atra tamin'nyray taminareo, mety efa nitranga tamin'ny ankamarony izareo izy ity, ary mihoatra ny indray mandeha. Mety ho samihafa ny antsipirihany saingy mitovy ihany ny toejavatra nisy. Nangataka fanampiana taminareo ny ro olona ray izay tsy dia fantatrareo loatra, fofantany fa tokony hamindra ny vadiny sy ny zanany lahynkely ny iandrotro io izy, hiala ao amin'ny trano nonenana izy ireo ka hifindra amin'ny trano ray hafa eo akaiky eo. Efa niangavy namana iray izy mivady raha toa ka afaka mindrana fiara izy ireo ny tontolo andro mba hitaterana ny fianakaviana sy ny entany. Nandritra n'ilay nampindramin'ilay namany azy ireo ilay kamion, nanomboka nanindra ny entana izy ireo tao anatin'ilay fiara, kanefa nandritra nomindra vitsy dia narary ny lamosin'ilay raim-pianakaviana. Sahirana loatra ilay namana nampindrana fiara ka tsy afaka nanampy. Natsapao kivy ilay raim-pianakaviana, nieritreritra anao izy izay filohan'ny kolejin'ny loholona misy azy. Efa tolaka ihany ny andro tamin'ny fotoana nangatahany fanampiana, andro misy fivorim-pianakaviam-piangonana ny arivan'io. Efa nampanantena ny anampin'ny vadinao ianao amin'ilay zavatra atao an-tokantrano. Efa nangavy anao ny zanakareo mba hanao zavatra hiaraka aminy, kanefa tsy mbola nanao an'izany niaraka taminy ianao. Fantatrao ihany koa fa ireo mpikambanao amin'ny kolejinao, indrindra fa ireo tena mahatoky izay fiantsonao rehefa hoe anampy, dia mena toejavatra sarotra mitovy aminao ihany koa. Efa nahafantatra ny Tompo fa hiatrika andro toy izany ianao tamin'ny fotoana ny antsony anao eo amin'io andraikitra io. Noho izany dia nanome tantara ho anao izy mba hampahirezana anao. Fanoharana ho an'ireo mpiazona fisoroana izay tena tototry ny asa, indraindray izy io dia atsontsika hoe tantaran'ilay samaritana tsara fanahy. Kanefa izany dia tena tantarany mpiazona fisoroanana lehibe iray amin'izao andro farany mahabe atao izao. Io tantara io dia tena mihatra tsara amin'ny mpanompo iray mpiazona fisoroanana izay tena tototry ny asa. Tsaro fotsiny hoe ianao dia ilay samaritana fa tsy ilay mpisorona na ilay levita izay nandalo fotsiny an'ilay lehilahy naratra. Mety tsy nieritreritra anio tantara io ianao rehefa niatrika fanampitahaka izany, kanefa mivavaka ao mba atsiaro izany ianareo rehefa isy indray izany andro izany, ary azo antoka fa mbola isy izany. Tsy nolazaina antsika ao amin'ny soratra masina ny antony dian'ilay samaritany izay avy any Jerosalema nankany Jeriko. Tsy azo heverina hoe nandeha rery izy satria tsy maintsy efa nahafantatra izy fa misy mpandroba efa miandry kentry toyna an'ireo amin'io lalana io. Nanandanja taminy io io di io, ary toy ny mahazatra dia nitondra biby mpitondra entana izy ary dililo sy divay ihany koa. Araka ny teniny nampiasain'ny Tompo dia nijanona ilay samaritana rehefa nahita ilay lehilahy naratra satria onena azy izy. Fa ankoatra ny fahatsapana onena fotsiny dia nanao zavatra izy. Tsarovy mandrakariva ny antsipiriany amin'ilay tantara. Dia nanantona izy ka nofehezin'ny feriny sady nasiany diloelony sy divay, dia nampitangenany tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny trano bahiny, dia notsapony izy. Ary noho ny ampitsona iny dia naka dia nariroa izy ka nomeny tompon'ny trano bahiny, sady nanao taminy hoe tsabo izy, ary na hoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. afaka manana antoka telo faharivankely ny anao sy ireo mpiazona fisoronana izay ny antsonanao mba hotarinao. Voalohany, omeny tompo anareo rangatahanareo ny fahatsapana ilay fangorahana izay tsapany ho an'ireo izay mila fanampiana. Faharoa, anome olon-kafa izy tahaka ilay tompon'ny tranombahiny mba hanampy anareo amin'ny asa fanompoana ataonareo. Ary fahatelo, ny tompo tahaka ilay samaritana tsara fanahy dia hamaly soa be dia be an'ireo rehetra izay miara-mientana amin'ny fanampiana ireo izay mila fanampiana. Ianareo filohan'ny kolejy dia efa tsy maintsy efa ny asa tao anatin'ireo antoka ireo mihoatra ny indray mandeha. Ny angavin'ny fanampiany hafa ao amin'ny fisoroanan'ny tompo ianareo tamin'ny fatokiana fa hamaly amin'ny mpangorahana izy ireo. Tsy natahotra ianareo ny angataka an'ireo izay efa matetika namaly ny antso tany aloha satria fantatrareo fa mahatsapa fangorahana mora foana izy ireo. Ny angavy azy ireo ianareo sady nafantatra fa tany aloha izy ireo dia efa nahatsapa ny hatsaram-pon'ny tompo ka nanapa-kevitra ny anampy. Ny angavin'ny sasany izay efa nanana enta mavesatra be ianareo sady nafantatra fa arakaraka ny alehiben'ny fahafoizana atao no alehiben'ny valisoa raisin'izy ireo avy amin'ny tompo. Ireo izay efa nanampy tany aloha dia efa nahatsapa ny fankasitrahana tsy tambisaina avy tamin'ny mpamonjy. Mety ho nentany mpanahy ihany koa ianareo tsy hiangavy olona iray anampy ampiditra ny entana amin'ilay fiara ary anala ny entana an'ilay fiara. Amin'ny mahampitarika anareo dia afantatrareo tsara ny mpikambanao amin'ny kolejinareo sy ny fianakavianareo. Mahafantatra azy ireo tanteraka ny tompo. Mahafantatra hoe vadin'iza no mahatsapa ho tototra noho ny tsy fahafahan'ny fotoana anampinana azy. Fantany hoe ankizy iza no voatano ny fahitany rainy mandeha indray mandeha manampy ny hafa. Nafantakora toa ilain'ireo ankizy ny mahatsapa fa manandanja tokoa izy ireo eo amin'ny masony rainy ka tonga ny rainy anokana fotoana hiaraka aminazy ireo mandritra io andro io. Fantany koa hoe iza no mila ilay fanasana anompo fa tsy mety na tsy anampy navana anao. Koa tsy misy hafan'izany, efa nataonareo imbetsaka, dia nivavaka ianareo mba hahafantatra hoe iza no angatahana anampy amin'ny fanompoana ny hafa. Ny tompo no mahalala hoe iza no voatara angataka anampy ary iza no voatara tsy angatahana anampy. Izany no fanambarana izay azonareo antenaina fa ho tonga aminareo rehefa mitarika ao amin'ny fisoronany ianareo. Nahita izany aho fony ao zatovolahy. Izao ny mpanampy voalohany tao amin'ny kolejin'ny mpisorona tamin'izany. Ny antso ahy antarobita ny an-tranoko ny eveka. Nilaza izy fa tia niaraka aminy aho amangy mpitondra tena iray izay tena mila fanampiana. Rehefa niandry azy akao tamin'ny an-trano dia torakovitra aho. Fantatro fa nanana mpanolontsaina matanjaka ny eveka. Ny iray dia tsara fatadaza, ny iray dia manana orinasa goavana ary ho lasa manapahay fanambonina. Ary ny eveka koa dia ho lasa manapahay fanambonina. Fa nahoana ny eveka no nyteny tamin'ny mpisorona iray izay tsy manandraika efa akory hoe mila ny fanampianao aho. Izany hoe fantatro kokoa ankehitriny fa mety ho nyteny tampoka izy hoe te hita anao ny tompo. Rehefa tany an-trano ilay vehivavy mpitondra ny teny dia hitako izy ny teny tamin'ilay vehivavy hoe tsy azo fanampiana avy amin'ny fiangonana izy raha tsy nahafeny ny taratasy ny rakitra ny fitantanam-bola izay napetrany. Tena an-dalana dia fantany hoe gaga aho ka ny teny tampoka izy hoe ala. Rehefa mahafeny fandaniana izy dia ho afaka anampy ny hafa. Tamin'ny fotoana ray hafa dia naka hiaraka amin'ny vekako any amin'ny trano ray mandrem-pisotro toaka izay naniraka ireo zanany vavy natahotra teo amin'ny varavarana iao na aminay. Rehefa avy nyresaka fotoana tamin'ireo zazakely roa izy dia nitodika taty amiko ary niteny hoe tsy mbola afaka manova ny toejavatra mampalahelo eo amin'ny fiainan'izy ireo aloha isika kanefa afaka mahatsapa izy ireo fa ti azy ireo ny tompo. Lazay niaraka tamiko indray ariva ho anatrano lehilahy iray izy efa mataona no tsy nahatongavany ary nitenen'ny eveka izy hoe tena tiany be izy ary mila anazy mafy ny paroasy ary norahan'ilay lehilahy izy mba tsy tao an-trano.
the bishop's kindness didn't seem to have much effect on the man.
Lei feka te tsaitra kurtam lei le latam sa fton sai.
The bishop took me with him. It had a great
effect. Arisa kan ftona tondrane feka nate nisi fiu fanata tiom nak. Tsimis fomba afatara komintsa ratokan vavaka ne feka. Mety afaka nitondra olona hafa izy niaraka taminy nandritra ny fotoana maro. Fantatry ny tompo fa indray andro aho dia ho lasa ho efeka. Ho lasa ho efeka ary hitondra olona maro ao amin'ny filazantsara. Fantatry ny tompo fa indray andro any aho dia azo ny andraikitry ny fisoronana ho an'ireo zanak'indray any an-danitra anjatony, anarivony akory azy izay mila fanampiana. Ianareo ry zatovolahy dia tsy afaka mahafantatra hoe asa inona no amin'ny fanompoana ao amin'ny fisoronana. Fa ny fanamby lehibe kokoa amin'ny mpiazona fisoronana rehetra dia ny manome fanampiana ara-panahy. Atiditsika rehetra izany. Tafiditra amin'ny mahampikambana ao amin'ny kolejy iray izany. Tafiditra amin'ny mahampikambana ao amin'ny fianakaviana iray izany. Atsapa fangorana ianareo rehefa tafian'ny satana ny finoan'ny olona iray ao amin'ny kolejy. Tahaka an'ilay asa fanompoan'ny Samaritana dia atsapa fangorahana koa nareo ary anasitrana ny ferin'izy ireo amin'ny fotoana ilain'izy ireo izany. Eo amin'ny asa fanompoana ataonareo ry misionera dia andehany amin'ny olona anarivony ianareo anampy olona maro izay tsy mahafantatra akory hoe manana fery ara-panahy raha tsy efa ampianareo. Fery izay raha tsy tsapona dia hitondra fahoriana tsy misy fiafarana. Ny tompo ihany no afaka nasitrana ny ferin'izy ireo ara-panahy raha toa izy ireo manaiky ireo ordonansa izay mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Amampikambana anareo kolejy, amampampianatra anareo misionera, tsy afaka manampy ny olona anamboatra ny fahasimbana ara-panahy ianareo raha tsy ny finoanareo mihitsy no matanjaka. Ny fivavahana atao antselika sy ny tompo maso maimaika amin'ny soratra masina dia tsy ho fiofanana tsy fiomanana ampy. Ny fanomezany toky fa hoe izay ilainao dia tonga miaraka amin'nyity torohevitra ity dia ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavana faefatra amin'ny 20. Aza manahy mialoko ny amin'izay lazainareo. Faraketo lalandava ao-tsainareo ny teniny fiainana dia omena anareo amin'izany ory izany ny ampahan'ny voafatra ho an'ny olona tsirairay. Tsy azo andraindray ny fampanantenana io raha tsy mirakitra ny teniny fiainana isika ary manao izany lalandava. Ilay ampahany hoe mirakitra ao amin'io andinin'io dia midika tamiko hoe fahatsapana zavatra mikasika ireo teny. Ohatra, rehefa nandeha ao nanandrana nampolina izay misalasala mikasika ny finoana momba ny antso ny mpaminany Joseph Smith sy ny antsony dia misy fahatsapana miverina amiko. Tsy ireo teny ao amin'ny bokyn'ny Mormona fotsiny ihany fa fahatsapana fanomezatoky mikasika ny fahamarinana izay tonga isaky ny mamaky na dia andehany vitsivitsy fotsiny ny bokyn'ny Mormona ary. Tsy afaka mampanantena fa ho tonga amin'ny olona rehetra izany. Fantatro fa Joseph Smith dia mpaminany famerenana amin'ny laoniny. Fantatro fa tenin'Andriamanitra ny bokyn'ny Mormona satria efa noraketiko atao boky izy io. Fantatro avy amin'ny zavatra ny ainako fa afaka mahazo fanomezatoky avy amin'ny fanahy ianareo mikasika ny fahamarinana satria efa tonga tamiko. Tsy maintsy manana izany fanomezatoky izany ianao izao mialohana anatrehantsika ny tompy an'ilay lalana izay nisy ilay naratra. Misy fiomanana ray hafa ihany koa izay tsy maintsy ataontsika. Toetra mamaritra ny olombelona ny lasa manamafo. Izany no anisan'ny antony mahatonga ny mpamonjy nanao betsaka tokoa mba ilaza ilazana mikasika ny sorom-panavotany sy ny tondrany teo aminy fanentainany sy ny fahoriany zanak'indraintsika any an-danitra mba hahafahany mamonjy azy ireo. Na dia ho an'ny tsara indrindra amin'ireo mpiazona fisoronana mety maty izay any rain'Andriamanitra dia tsy mora mahatratra izany fanana fangorahana mora izany. Tsy maintsy mitandriny isika sao heverina ho fanamelohana na fanilina ny tsy fahareto antsika. Rehefa miomana anolotra famonjena isika mba ho an'ny tompo, amin'ny mahampanompo antsika dia misy soratra masina mitarika antsika ahitana fanomezam-pahasoavana ray izay ilaina amin'ny diantsika izany. Ilay samaritana tsara fanantenana izany fanomezana izany ary ny tompo tena anoroantsika ny fafana mahazo izany. Noho izany rahalako malala, raha tsy manana fiantsoana ianareo dia tsinotsino, fa ny fiantranany tsy levinao mandrakizay koa fikirina amin'ny fiantranany zavatra lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy levina. Fa ny fiantrana koa dia ny fitiavana amin'ny mantion'i Kristy ary maharitra mandrakizay izany. Wherefore, my beloved brethren, pray unto the Father with all. No zandra lak malala tem fafam ryan man basuna mamen anareo amin'ny fitiavana izany mba tonga anareo ho zanak'Andriamanitra ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy fa ho hitatsika izy tahaka ny maha izy azy mba hananantsika izany fanantenany izany mba hahazona manadio antsika tahaka azy izay madio. Mivavaka ao mba iomanantsika hanome asa fanompon'ny fisoronana na inona na inona izany izay mety homeny tompo eo amin'nydi antsika eto ny tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry rahalahy isany feno fangasana izahay no ny fanatrehanareo androany arivo. Teanyo fisaorana ny amboanam-peo ny fisoroanarona ihany koa izahay no ny ila mitaona fanahynatohitra ireo ary mankasitraka sy misaotra anareo izay manampy amin'ny fanomanana izao fotoana izao. Izao dia tombontsoa antsika ny ain'ny mpaminanantsika ny filoha Thomas S. Manson. Aorian'ny teniny filoha Manson dia ny amboanam-peo no ilany Dieu de nos pères. Avy eo ny vavaka famaranana dia atolotry ny loholona Walter F. Gonzalez avy eo amin'ny fitopolona.
Tonight, izao hariva izao dia tafavory eto amin'ny foibeny Salt Lake City isika amin'ny toerana lavitra sy akaiky ary miaraka ireo fanjakan'ny fisoronana marina taranaka voafidy araka nolazain'ny apôstôly Paoly. Voninahitra ho ahy ny hiresaka aminareo ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fahazazako dia natetika izahay sy ny fianakaviako nandeha tany amin'ny faritra Provo Canyon na ny atsimon'ny Salt Lake City. Tsy andrinay ankizilahy foana izay handehandeha, anjony, hilalao ary namporisika ny rainay izay ny handeha mafimafy amin'ny fiarany. Ny reniko dia nilaza foana hoe mandehana mora, mandehana mora, ary hoy iaho hoe mandehana mafimafy dada, mandehana mafimafy. Izany no fampirisihana nomeko ny raiko. Indray andro miato ny dianay ny atony dianay voasakany ny andianondry iray dia nijery ireo ondry onjy anjatony eo mandalo izay toa tsy misy mpianjy ary misy alika vitsivitsy mivovo amin'ny izy ireo. Tazanay tery aoriana alavitra be andiany ilay ondry ilay mpiandry mitaingina ny soavaly. Indraindray raha hoariko izany sary izany amin'ny tamin'izahatany a Munich tany Allemagne namonjy fivoriana fionambe anankiray dia nahita izao mpiandro ondry izay mitarika ondry ary hitako fa nanarika azy, nanaraka azy ireo ondry nananany. Raha mandeha miankavia izy dia nanaraka azy, raha mandeha miankavanana izy dia manaraka azy koa ny ondry. Nataoko ny fampitana an'ilay tena mpiandro ondry izay nitarika ny ondry hitako tany amin'ny faritra Provo sy ilay mpiandro ondry hitako aty amin'ny faritra Allemagne. Hoy Jesosy, izao no mpiandro ondry tsara ary fantatro ny ahy. Homeny antsika ny ohatra tonga lafatra maneho ny ohatra izay tokony ho araintsika. Ry rahalahy isany, manana andraikitra hiandry ondry isika noho isika miazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Ny fahendren'ny tompo dia nanome torolalana izay hahafahantsika ho tonga mpiandry ondry ireo fianakaviana atao amin'ny fianakaviana izay azontsika tompoina, azontsika ampianarina ary azontsika hijoroana ho vavolombelona. Izany no antsoina hoe fampianarana isan-tokantrano ary mikasika izany no tiako resahana anio arivo. Ny eveka ao amin'ny paroasy tsirairay no manaramaso ny fanendrehan'ireo mpiazona ny fisoronana ho mpampianatra isan-tokantrano. Mandeha tsiroaroa izy ireo. Raha azo atao dia miaraka amin'ny olondehibe iray mpiazona ny fisoroana Melkizedeka ny zatovolahy iray mpiazona ny nampampianatra ao amin'ny fisoroana ny Arona. Rehefa mandeha any tokantrano ireo dia tokony handray anjara amin'ny fampianarana izay atao ilay mpiazona fisoronana Arona. Ny andraikitra toy izany dia hanampy amin'ny fanomanana ireo zatovolahy eo amin'ny asa fitoriana ary amin'ny fanompoana eo amin'ny fisoronana ambony. Ny fandaharany ny fampianarana isan-tokantrano dia ho fanarahana ny fanambarana moderna, ny hampianatra, hanazava, hanentana, hanao batisa sy hamangy ny tranon'ny mpikambana tsirairay ary hanentana azy hanao tonom-bavaka sy hivavaka mangina ary hiatrika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana, hitandrina mandrakariva ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana ary ny hiaraka amin'izy ireo ka mba hanatanjaka azy sy hijery azy mba tsy hisy heloka eo amin'ny fiangonana. Ny filomake ny laza ny fampianarana isan-tokantrano dia anisan'ny lara pahamehana indrindra izay mitondra valisoa ho antsika rehetra. Asa fanompoana masina izany, antso masina izany ry rahalahy. Adidintsika amin'ny mampampianatra isan-tokantrano antsika ny mitondra ny fitiavan'ny fampianarana eo amin'ny tokantrano izay vangintsika ary ny ho tia ny asa amin'ny herintsika rehetra. Hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Mormona fa i Alma dia ny hay ny olona sy namahana ny ampianatra ny hafa tamin'ny zavatra mikasika ny fahitsiana. Rehefa manatanteraka ny andraikitra isika amin'ny fampianarana isan-tokantrano dia manampahendrena raha toa ka mianatra sy mahatakatra ireo zavatra sarotra andalovan'ny fianakaviana tsirairay izay vangintsika. Ny famangina isan-tokantrano ihany koa dia mahomby kokoa raha toa ka mamandrika fotoana mialoha isika. Mba haneho izany dia tiako ny hizara aminareo ny zavatra iray ny ainako taona maromaro izay. Tamin'izany fotoana izany dia nahitana ny Spencer W. Kimball, Gordon Binkley ary ny tenako manokana amin'ny komiteny mpitantana ny asa fitoriana. Indray alina dia nasain'ny rahalahy sy rahavavy Binkley sakafo tany an-trano ny sahay. Rehefa vita ny sakafo dia nisy nandondona tao ambaravarana. Namony varavarana ny Floinkley ary iray tamin'ny ireo mpampianatra azy isan-tokantrano no nijoro teo ivelany. Hoy ilay rangah hoe fantatro fa tsy naka fotoana mialoha aho ary tsy manana namako miaraka amiko saingy nahatsapa fa tokony handalo. Nasain'ny Floinkley izy ny hiditra sy hipetraka ary nampianatra apôstôly telo miaraka amin'ny vadinay ary nikasika ny handindintsika amin'ny mampikambana antsika. Vita izany resaka izany ary nisaotra ny mpamangy ny Floinkley ary lasa izy nandeha. Tiko ny hizara ohatra iray izay tsy mety fomba fanatanterahana ny fampianarana isan-tokantrano. Filoha Marion Giro amin'ny avy ao amin'ny mpanolotsaina fiadidiana voalohany dia nilaza fa nisy andro tonga andro mangasika tonga tao an-trano ny mpamangy ary nilaza teo ampitsanganana teo ambaravarana hoe ry rahalahy Romney ô, te hilaza aminao ao hoe mangatsika ao ivelany ary tsy novonoiky ny moteran'ny fiarako mba tsy hahafatesany. Andalo fotsiny eo mba hahafahako milaza amin'ny eveka hoe nahavita ny fampianarako isan-tokantrano ao. Ny filoha Ezra Taft Benson rehefa nitantarain'ny filoha Romney ny zavatra nandalovany dia nilaza hoe afaka manao tsara kono izany tsika ry rahalahy ary manaiky ny teniny ao. Mihoatra noho ny famangina atao fahazarana fotsiny ny mamangy isam-bolana fa adidy ny ampianatra, ny ame hevitra, ny ampirisika, ny hamerina ireo izay lasa malaindaina sy mangatsika ka mba fahan'izy ireo ny atsapan'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Mba hanampiana antsika amin'ny ezaka ataontsika dia zaraiko ity torohevitra ity mikasika ny famangina. Torohevitra izay tonga avy amin'ny Abraham Lincoln ary milaza hoe raha tianao hiombikevitra aminao ny olona iray dia reseho lahatra izy aloha hoe namany marina ianao. Nanentana ny filoha Ezra Benson hoe oka ianao indrindra indrindra ho namana marina ho an'ireo olona sy fianakaviana ampianarinao. Ny namana iray dia manao mihoatra noho ny fanaovana didy amin'ny famangina isam-bolana. Ny namana dia mieritreritra kokoa ny hanampy ny olona, ny ampiseho fitiavana, ny hiaino ary ny hanolo tanana. Mamaly vavaka maro ny fampianarana isan-tokantrano ary mamela antsika hahita ny fiovana izay afaka mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ohatra iray i Dick Hammer izay nankaty Utah nandritra ny Krista amin'ny taona 1927 no ny tonga teto izy dia nifankahita tamin'ny izatovavy olomasin'ny andro farany ary nanambady azy. Nanokatra kafe izy tany amin'ny faritra Saint George ary dia lasa toerana nalaza no menny andraikitra ho mpampianatra isan-tokantrano ho an'ny Hammer ny namako Willard Malin ary matetika eo manontany azy hoe manahoana i Dicky Hammer namantsika ao e. Dia amin'ny ankapobeny ny valiteny dia hoe mandroso izy fa tsy kelikely. Rehefa namangy isam-bolana ny tokantrano ny namako iry Hammer ny namako Malin dia nitady fomba foana izy ny hizara ny fijoroana ho vavolombelona. Taona maro lasa izay ary indray andro dia niantso ny Willard Malin ao ary niresaka izy hoe rahalahy Monson ry Dick Hammer dia lasa mpikambana ary vita batisa efa ho 70 taona izy izao ary mpinamana foana izahay. Ny fiovahan-kevitriny dia tena nampiova ny fiainako. Izao no namangy azy tamin'ny fotoana maro. Natao batisa tokoa i rahalahy Hammer ary niditra tao amin'ny tepoly tsara tarehin'ny Saint George ary heritaona tao aoriana ary nahazo ny fitahin'ny tepoly. Nantaniko namako Willard Malin, efa nisy fotoana nahakivy anao ve tamin'ny na mpampianatra isan-tokantrano azy fotoana lavabe? Tsy aozy izy. Mendrika ny ezaka rehetra izy rehefa nahita ny fifaliana tonga teo amin'ny olona tao amin'ny fianakavianydry Hammer ao dia feno fankasitrana ny foko satria tena mitondra fitahina ny filezantsara ary ny fahafahako nanampy ny izany fianakaviana izany dia hafa-po ao. Ry rahalahy isany, ho tombontsoa lehibe ho antsika mandritra ny taona maro ny amangy sy ampianatra ireo olona maro samihafa, ireo malaindaina ary ireo manolo tena tanteraka. Raha tia azy ireo isika dia tokony hanohy amangy ary hitondra ny afatra lehibe ho azy ireo. Miaraka amin'ny izany eritreritra izany dia handeha isika hanampy ny sasany mba hivokisan'ny izy ireo amin'ny tenin'ny tompo, mba hanana ny fanahy miaraka amin'ny tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony fa tompontany, mpiray fanjakana amin'ny olony masiny sady ankohonan'ny Andriamanitra. Izany no zavatra tokony ho tsapan'izy ireo. Raha misy aminareo no lasa tsy miraharah mikasika ny fampianarana isan-tokantrano dia tiako ny milaza aminareo fa izao no fotoana hanoloranareo tena indray hanatanterahana ny adidinareo amin'ny fampianarana isan-tokantrano. Manapa-hevitra amin'izao fotoana izao ny hanao izay ezaka rehetra ilaina mba hanampiana ireo izay tena mila ny fanampianao ary ireo izay eo ambanin'ny andraikitrao.
To help your home teaching companion find the time to go with you. But if you're persistent,
tokony hitady tona isika fa atsika hanatanteraka izany adidy izany. Ry rahalahy isany, mitohy ny ezaka ataontsika eo amin'ny fampianarana isan-tokantrano. Tsy ho tapitra mihitsy ny asa mandra-pitenin'ny tompo hoe oka izay ary ireo fiainana izay tokony hatsaraina. Eo ireo fo tokony ho kasihina, ao ireo fanahy tokony ho vonjena. Manana tombontsoa masina lehibe isika ny hanatsara, ny hikasika ary ny hamonjy ireo fanahy sarobidy nankinina mba ho karakaraintsika. Tokony ianao izanytsika amin'ny fo feno tena feno fifaliana. Eto ampamaranana dia mampatsia ohatra iray anareo ao. Misy mpampianatra iray izay manana fiainana tsara mihoatra noho ny any hafa rehetra. Nampianatra momba ny fiainana sy ny fahafatesana izy, ny adidy sy izay hiafarana. Velona mba hanompo izy fa tsy ho topoina, tsy handray fa hanome, tsy hanavotra ny aina fa hahafoy izany ho an'ny hafa. Ny resaka fitiavana tsara kokoa noho ny fitsiriritana izy, fahantrana sarobidy kokoa noho ny arena. Voalaza mikasika io mpampianatra io hoe nampianatra tamin'ny fahefana izy fa tsy tahaka ny nataony izao tontolo izao. Momba ilay mpampianatra lehibe indrindra no resahako, i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy sy mpanavitra ny olona rehetra. Hoy ny tantara ao amin'ny Baiboly mikasika azy hoe nandehandeha nanao soa izy. Izy no mpitarika mpanome ohatra ary raha manaraka azy sika dia afaka azo ny fanampiana masina avy aminy tokoa. Fiainana maro no ho voatay, fo maro no hampiononina ary fanahy maro no voavonjy ary ho lasa tena mpiandro ondry. Marina tokoa isika. Mivavaka ao mba ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Ry Andriamanitra ray be fitiavana. Mitanondrika eo alohanao izay amin'ny fankasitrahanao amin'ny fonay tamin'ny hafatra izay azonay androany. Feno fankasitrahana koa izahay noho ireo zavatra izay tsapanay tamin'ity fotoana ity. Misaotra anao koa izahay noho ireo hira. Misaotra anao koa izahay noho ny mpaminany sy ny fampianarany momba ny famangina isan-tokantrano. Misaotra anao koa izahay ny filoha Monson mangataka vavaka izahay no ho azy. Misaotra anao izahay noho ny teknôlôjia izay hahafahanay mandefa ity afatra ity eraka izao tontolo izao. Misaotra anao koa izahay noho ny zanakao mpiandrondronay mpanavitra sy mpamonjy. Mivavaka izahay mba hitahinao anay raha rehefa mampiatra ireo zavatra izay nitenenina androany ariva izahay. Ny sitraponao anie no tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.